17. gadā Mīris Džordžs Šarmits teica, un viņš jau iecerēja šo, jo Barklājs de Toli bija viņa tautietis no Skotijas.
Godājumais kungs.
Jā. Es esmu viņa radinieks, un jūs beidzies nomelnot. Jūs jau paņēmiens ir, es pateiktu, ka literatūras kritiķis. Man ir Rakstnieku savienība uzņemā, ka latviešu kritiķi.
Kas ir fakts? Kas ir nomelnošana? Fakts, ka Barklājs Tolī bija Krievijas kara ministrs nomelnošana?
Nē, nē. Jūs tagad izmantojat visus faktus pret viņu, absolūti, un es sāku no krāsu aplēt visus pieminiekus. Lūk, mans vecais tēvs, tas ir viņa pieminiekus.